Děcka, víte, kdo to je tesař? Já? Řekni.
Ten, kdo vlastně něco jako, on vyřezává.
Aha. Pracuje se dřevem a je to jeden z těch lidí, kteří jsou nesmírně důležití, když se staví dům. A hlavní hrdina tohoto příběhu je tesař. Jmenuje se Jan. Nebo Honza. Ale budeme mu říkat Jan. Mě to vždycky bavilo, tady tohle jedno jméno má to variant. Jo, to máte Jemda, Honza, Jan, teď to vypadá, že jsou tři a přitom je to pořád ten samý. Tak ten Jan pracoval jako tesař. A pracoval pro jednoho úspěšného, bohatého stavitele. A ten stavitel, protože byl poctivý, slušný a dobrý ve svém oboru, tak měl opravdu hodně práce a taky se mu podařilo hodně vydělávat. Ani Jan si u něj nestěžoval, že by se měl špatně, naopak. Jeho nadřízený si ho velice chválil, že je šikovný. A jednou za ním přišel a říká, víš, Jane, já si tě moc vážím. Já si vážím toho, že ty jsi vždycky při své práci takový poctivý, spolehlivý, že opravdu s tebou se mi dobře pracuje. Ale dostali jsme teď zakázku postavit jeden dům. Krásný, velký dům. Ale ty u té stavby nebudeš jenom tím tesařem, ale ty budeš mít hlavní dozor nad celou stavbou. Ten, kdo má hlavní dozor, to je člověk, který hlídá úplně všechny práce, které se tam dělají, aby se použil správný materiál, aby se pracovalo kvalitně, aby se nic neuspěchalo, aby to opravdu bylo pořádně. A Jan si říká, o, to je velká čest. Ale trošičku nám přitom spíchl. A říkal si, ale tak já tady tolik dřu, on tolik vydělává, jako nemám se špatně, ale co kdybych se jednou mohl mít líp? A tak se pustil do toho řízení té stavby. A tam ubrali betonu, a tam dali méně kvalitní dřevo, a tam ušetřili, a tam tohle, a tam tady to. No ten dům byl na pohled sice opravdu nádherný, ale vůbec nebyl tak kvalitní, jak kvalitní měl být a jak si to ten majitel té firmy vlastně představoval. Ale na první pohled to nikdo nepoznal, protože Jan byl opravdu šikovný, takže ty věci dokázal na první pohled schovat. Dům byl postaven, nádherná, krásná stavba, a přišel ten majitel firmy a říká Janovi, Jane, vždycky jsi byl mým věrným pracovníkem. Vždycky jsi byl oddaný, spolehlivý a věrný. A já jsem se rozhodl, že ti dám dárek. Ten dům je tvůj. Takže Jan si ve své píše postavil něco, co mu mělo sloužit k užitku a co si vlastně sám pokazil, protože chtěl něco, co mu nepatřilo. Nepočkal na to, co skutečně může dostat a chtěl být trošičku bohatší dřív, než na to měl právo. Takže děcka, pamatujte si, že i když někdy musíte čekat na něco, co hodně chcete, ono to přijde třeba později, ale nemá cenu ty věci uspěchávat. Jan chtěl být hodně bohatý a celé to uspěchal. A nakonec dostal dům, který byl k ničemu. I když vy budete po něčem hodně, hodně toužit, zkuste chvíli počkat. Pán Bůh vždycky ví, kdy je ten správný čas. Amen.
Amen, amen.
Já mám doma zámeckou skříň. A ona zhruba z poloviny je zaplněná křesťanskými knihami. Nejsou to jediné knihy křesťanské, které mám, ale zrovna v ní jsou příběhy pro děti. Takže mohl bych jezdit každý týden, jsou tam pecky. Nezaskočili mě. Cože?
Co ti v tom brání?
Jinde sloužím, jinde sloužím, což mi připomnělo to, jak se sestra před chvíli modlila, že je vás malinko. Já jsem byl na Vánoce v Hanušovicích. Když přijdou oni všichni a já vezmu synáčka, je nás 7. Takže neplačte, že je vás málo. Hrabin na tom byla ještě hůř, tam nás bývalo 5. Moji milí, otevřete prosím společně se mnou Evangelium podle Matouše 26. kapitolu. Matouš 26. kapitola, 31. až 35. verš. Ono by vlastně stačilo říct, dradečku otevři a bylo by, ale já přece jenom jsem ta konzervativnější složka v tomto ohledu, takže nebráním se tomu, abychom otevřeli i tištěnou verzi. Mimochodem, když jsem toto kázání měl v Krnově, tak sbor upadl následně do hluboké deprese. Přátelé, není to záměr. Evangelium podle Matouše 26. kapitola 31. až 35. verš. Vy se smějete, on vás ten smích přejde. Pojďme tedy na to, pojďme číst. Matouš 26, 31 až 35. Tehdy jim Ježíš řekl, v tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno, budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne. Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. I kdyby od tebe všichni odpadli, prohlásil Petr, já neodpadnu nikdy. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, mě 3x zapřeš. Petr se ale dušoval. I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu. A to podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Všichni odpadnete. Všichni mě zradíte. To jsou slova, která říká Ježíš svým nejbližším přátelům. To jsou slova, která říká po 3 letech společné služby. Více než 3 roky života spolu stráví. Je jim tím nejbližším člověkem, kterého mají. Oni jsou takřka neustále s ním a on říká, všichni mě zradíte. Do jednoho. A oni samozřejmě v euforii toho, co zažívali dosud, říkají, ne pane, nikdy. Nikdy tě nezradíme. První, kdo promlouvá, je Petr. Jako obvykle. Je první, je nejradikálnější. Petře to neber osobně. Ani ty. Nejradikálnější. Nejpřímnější. Nejrozhodnější. A Ježíš mu říká, než přijde ráno, zradíš mě 3x. Pane, já tebe zradit nikdy. A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Jsou nejblíž u zdroje. Jsou nejblíž Ježíši, jak mohli být. Už nemohli být víc. Je možné to vzdát? Jak je možné, že vzdali, zradili? Vždyť byli tak blízko. Možná jste to slyšeli i mezi lidmi, tyto příběhy. 30 let, 40 let jsme spolu žili. Jak se mohl, jak se mohla tak změnit? Ti lidé byli 3 roky úplně nejblíž Ježíši. Jak mohli? Proč? Proč zradili? Proč to vzdali? strach, malá víra, beznaděj, zoufalství? Nebo byl ten vztah vlastně jen povrchní? Těžko říct, ale stalo se. Přišla zrada a odpadnutí. Nezradil pouze Petr, zradili i další. Zradili všichni. Ano, Petr, který nejvíc křičel, tak je taky díky tomu nejslavnější. Všichni v tom jeli. Celá slavná dvanáctka. Jeden vedle druhého. Možná nejstrašnější slovo, které čeština zná, není válka, bolest, smrt, ale zrada. Pro mě je to nejstrašnější, nejděsivější slovo, které může potkat člověka. Zrada. Zrada je ta největší jizva, která nastane. Pojďme se chviličku zastavit u několika prostředí, ve kterých zrada nastat může, nastává, a přesto to nebývá ještě úplně to nejhorší, co nás může v životě potkat. Tou první zradou, která skutečně bolí, je zrada v rodině. Říká se, že příbuzné si nevybíráte, tedy až na výjimky, ale přesto nějak cítíte, že k sobě patříte. Jste jedna rodina, jste jedna krev, něco vás spojuje. Už socialismus hlásal, že rodina je základ státu, takže to bylo myšleno tak, že ti lidé k sobě patří. A přesto často přichází zrada v rodině. Sourozenci se mezi sebou nesnáší, když se to nepovede je rozdělit už jako děti, tak se to často povede v boji o dědictví. Bratranci a sestřenice už jsou pro sebe skoro cizí lidé. Role prarodičů je ve spoustě rodin dneska takřka vymazána, pokud neslouží zrovna jako sponzoři. Zrada v rodině. Někdo, kdo vám má být blízký, někdo, kdo vám má vytvářet teplo domova, někdo, kdo má naplňovat vaše životní potřeby, abyste někam patřili, vás zradí. To je zrada, která je bolestivá, smutná, zanechává jizvy, ale přesto to nepovažuju za největší zradu v životě lidském. Ta podstatně brutálnější zrada je zrada ve vztahu. Protože do rodiny jste se nějakým způsobem často narodili, nebo jste tam byli nějakou formou vměstnání, ti lidé vám byli často přiděleni. Ale zrada ve vztahu. Zrada člověka k člověku, kdy ti dva se dobrovolně našli, ti dva se dobrovolně rozhodli spolu být. Ti dva se jeden druhému oddali a rozhodli se, že si budou věřit. Přesto více než často dochází ke zradám. K zradám tělesným, k zradám duševním, ke zradám, kdy lidé podráží toho, kdo by jim měl být nejbližší. Pamatuju si na slova jednoho kazatele, tehdy to byl ještě mladý kazatel, když to říkal, ale myslím, že na tom trvá i po těch letech, a říkal, základem úspěšného manželství je, že manželé jsou si nejcennější, že pro sebe znamenají víc než své děti. Nejsem úplně ten, kdo by to hodnotil, ale moc se mi ta myšlenka líbí. Myslím si, že lidé, kteří se rozhodnou jít společnou cestou životem, by měli být opravdu jeden pro druhého maximem. Tato zrada bolí ještě víc než zrada od těch, kteří se nazývají rodinou. Ovšem i tam ta zrada bývá velmi častá a stává se to a lidé jsou nějakým způsobem omylní a chybující a tak dál. A tak se to stává. Je to bolestivé, ale dá se to překonat. Zrada, která ale bolí věřícího člověka ještě více, mnohem více než ty dvě předchozí, je zrada v církvi. Přiznejme si, že od spoluvěřících lidí vždycky očekáváme trochu víc než od těch ostatních. Co se týče nějakého morálního kreditu, co se týče nějakých vazeb, nasměrování priorit. Zrada v církvi bolí z těchto tří nejvíc. Když vás podrazí lidé, kteří stejně jako vy věří ve stejného Boha. Zažíval to i adventismus v dobách druhé světové války. Zažíval to adventismus v dobách socialismu, kdy adventisté, neříkám, že všichni, ale i naše sbory mezi sebou a dosti hojně měli lidi, kteří zrazovali své blízké ze strachu, z toho, že se projevil pravý charakter. To samé se nedělo pouze v adventismu, to se dělo napříč církvemi historií, vlastně od počátku. Ale je to zrada, která bolí podstatně víc. Zrada uvnitř církve. To nepříjemné zjištění, když ten, s kým jste sdíleli stejný sbor, je ten, který vás udával tajným službám, vydal své bližní, protože to byli Židi. To všechno církevní historie pamatuje a netýká se pouze adventismu, ale křesťanských společenství obecně. Přátelé, zrada uvnitř církve je nejbolestivější z těch tří. Protože církev velmi často nahrazuje vlastní rodinu. Nahrazuje partnerské vztahy, nahrazuje široké příbuzenstvo. Často do církve přicházejí lidé, nebo do církvy přicházejí lidé, kteří jsou opuštěni, zrazeni, zdeptáni ze vztahu, z rodiny. A očekávají, že právě v církvi naleznou to, co celý život hledají a co potřebují. Přesto i zde dochází ke zradě a ani tohle není největší zrada, která může nastat v životě lidském. Je tady ještě jedna zrada, která může mít a také často mívá fatální následky. Všechny předchozí zrady se dají nějakým způsobem v uvozovkách rozchodit. S větším či menším traumatem, ale rozchodit. Mimochodem, teď jsem nedávno četl, že na hranici stresorů, na stupnici 0 až 100, je rozvod ze 73 body druhý nejsilnější. První je smrt. Ale to je jenom taková odbočka. Ta největší zrada, která může nastat v životě lidském a která má skutečně fatální následky, to je zrada vůči Bohu. Petr říká, pane, i kdyby všichni, já nikdy. A podobně mluvili i ostatní. Pane, i kdyby všichni, my nikdy. My tě nikdy nezradíme. Slibujeme, přísaháme. O kolik se liší život Petra a jeho soukmenovců od života našeho? O kolik se liší Petrovi sliby od těch našich? Nevím, jak vy, ale vím, kolikrát já jsem ve svém životě sliboval. Kolikrát jsem říkal, pane, já tě zradit nikdy, i kdyby všichni. Slib. Co je vlastně slib? Prázdné slovo? Ze své zkušenosti vím, že jestliže něco slibuju člověku, kdyby mě to mělo zabít, tak to dodržím. A vůči Bohu? Už teď mi to odpustí. Jednou, stokrát, tisíckrát. Vážně, skutečně je to to, co chci dělat? Vážně, skutečně chci používat slib Bohu pouze jako prázdné slovo? Jako něco, co nemá význam? Co není důležité? Protože to Pán Bůh vlastně zakryje? Je tedy slib pouze prázdné slovo? Nebo je to v nás nedostatek vůle, ochoty, píle? Co to vlastně je? O kolik se liší můj slib Bohu a můj slib lidem? Dnes a denně se můžu podívat za sebe a říct si, odpadnu nebo neodpadnu. Případně to můžu ještě vyšperkovat a už jsem odpadl. A zase slíbím. A znovu. A znovu. A znovu. Tedy jsem nebo nejsem s Bohem? Říkám, Pane, i kdyby tě všichni zradili, já to neudělám. Jsem dnes zarputile přesvědčen, že kdyby nastalo stejné období, jako byla druhá světová válka, jako bylo období socialismu, jsem přesvědčen teď v této chvíli, že nezradím. Nepotopím své soukmenovce kvůli jiné rase, nepotopím své soukmenovce kvůli tomu, že mě bude tajná služba vydírat a vyhrožovat mi. A jsem o tom absolutně přesvědčen, že to nikdy neudělám. Ale o tom samém byl přesvědčený Petr a ostatní. Jsme neskutečně přesvědčeni o svém charakteru. Načež v zápětí popíráme přesně to samé. Popíráme, co jsme vlastně slíbili. Selháváme v mnohem méně důležitých věcech. Už vás někdy bolely zuby? Je to banalita. Přesto byste v té chvíli prodali vlastní babičku. Natož Boha. Pravidelně Boha zrazujeme. Nastává otázka, budeme schopni a ochotni se vrátit? Budeme tak dlouho experimentovat s Božím odpuštěním, až budeme mít natolik polámaný charakter, že vlastně ani nebudeme toužit potom se vrátit? A nebo k tomu nedojde? Petr nebyl jediný, kdo zradil. Druhou slavnou postavou z těch 12 byl ještě Jidáš. Zradili všichni, ale tihle dva jsou tak trošku výjimeční. Petr proto, že byl nejhlasitější a nejurputnější v tom přesvědčování, že on nezradí, že se vždycky prezentoval jako ten nejvěrnější. A Jidáš je slavný díky tomu, že svou zradu nezvládl. Jidáš byl přesně ten, který překročil hranici, ze které se nešlo vrátit. Jidáš svoji zradu prostě ukončil. Bez diskuze, nekompromisně ukončil. Za Petrem Ježíš přichází, protože Petr zkusil žít i se svou zradou, se svými výčitkami. Když kohout zakokrhal, Petr se hořce rozplakal a začal činit pokání. Zatím zřejmě sám v sobě. Neměl možnost jít za Ježíšem a říct promiň. A pak nastává chvíle, kdy přichází Ježíš za ním. Přichází Ježíš a ptá se ho, zdali ho Petr má rád, zdali ho miluje. A Petr mu několikrát odpovídá, pane, miluji tě. Ty víš, že tě miluji. Je to krásný psychologický boj, který je popsán v Biblii o něco dál. Souboj svědomí, souboj lásky, souboj touhy, souboj víry. Ježíš klade tu otázku. Ptá se Petra, pane, Petře, miluješ mě? Máš mě rád? A on mu říká, pane, ano, ty to víš. Možná si tiše sám pro sebe říká, já jsem tě miloval i předtím. A Ježíš se ho ptá. Přátelé, také mě se často Ježíš ptá. Máš mě rád? A já mu vždycky s přesvědčením řeknu, pane, ty víš, že tě miluji. Já jsem přesvědčen o tom, že stejnou otázku klade i vám. Že stejnou otázku klade našim blízkým. A ptá se, máš mě ráda? Máš mě rád? A my zarputile odpovídáme, víš, že tě miluji. Načež vstanu a zrazuji. Znovu a znovu. A znovu Ježíš přichází a znovu se ptá. A víte, co mě děsí v mém životě? Představa, že jednou nepřijde. Nezeptá se. A já už nebudu mít tu možnost říct, pane, miluji tě. Ježíš už nemohl přijít za Jidášem, aby mu položil stejnou otázku jako Petrovi. Jidáš překročil hranici, kdy ještě mohl. Petr dostal další šanci, kterou využil. Také já dostávám dnes a denně další šanci, kterou využívám. Zatím. Petr to zvládl. Zvládneš to i ty? Amen.